Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi dehqon bozorlarida mol go'shti 45 ming, 68 ming so'mdan, sabzi esa 2500, 10 ming so'mdan sotilmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi hududlardagi markaziy dehqon bozorlarida kuzatuv o'tkazib, ma'lum qildi. Qo'mita kuzatuv natijalari bo'yicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal maksimal narxlarini e'lon qildi. Joriy yil 28 iyul holatiga ko'ra, suyakli mol go'shti 1 kg 45 ming, 68 ming so'm, qo'y go'shti 52 ming, 80 ming so'mdan, kartoshka 1500, 5 ming so'm, piyoz 800 so'm, 3 ming so'mgacha, sabzi 2500, 10 ming so'm, tuxum 5000, 14 ming so'm, guruch 5000, 18 ming so'm, o'simlik yog'i 14000, 24 ming so'm, shakar 7500, 9 ming so'm. Xabarga ko'ra, narxlar kuzatuv amalga oshirilayotgan vaqtda qayd etiladi. Ma'lumotlarni to'plash vaqti, sanasi hamda joyi o'zgarishiga qarab ham narxlarning tebranish holatini kuzatish mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.